Bumabalik po uli kami upang pag-usapan natin ang mga problema ng pagbili ng bahay. At ngayong umaga ay muli natin kasama si Maria Papa, ang ating eksperto sa pautang sa bahay, upang talakayin namin ang tinatawag na negative gearing. Pag-usapan natin at kausapin natin si Maria. Magandang umaga.
Magandang umaga, Louis.
Ano ba itong negative gearing? Ano ang mga patakaran tungkol dito?
Ang negative gearing, kaya very lucky tayo dito sa Australia as investors and kaya ang daming investors dito sa Australia, investors ng properties, is actually, negative gearing is very, very good for those on a very high income. We're looking at about $80,000, 90 and above, 100K and above income, no, for a person. Simply because those on a high income are taxed very highly. Very heavily, di ba? We're looking at the 37.5% tax rate sa kanila. Now, if like, let's say, they own properties, right? Para ka nagmamanage ng negosyo, may property ka, binili mo, pinaparenta mo. So, ang income mo is the rent, right? But also, may mga expenses ka while running the property, di ba? So, expenses would be the interest rates that you pay, depreciation, etc. So, if the expenses are greater than the rental income you're receiving, right?
Yeah.
Then there is a loss.
Oo, siyempre.
Parang negosyo, lugi. That loss can be also deducted naman dun sa income mo to reduce yung tax rate mo. You pay less tax. So at the end of the financial year, it is possible na may bumabalik pa sa yung pera.
I see.
As the investor. So that's what negative gearing is all about.
Ito palang negative gearing ay para lamang dun sa mga taong may investment property.
Exactly.
Hindi pwede sa kahit sino, no? Okay. Maliwanag yun. Okay.
Okay. So ngayon, naghihigpit sila sa investors kasi nakita nga nila na ang reason sa pag-akyat ng halaga ng mga properties dito sa Australia, eh kasi ang daming investors talaga namimili.
Bakit nga ba naman hindi?
Kasi maganda naman ang incentive. Pero na-etsa pera nga ang mga first-time buyers natin. Ngayon, para higpitan, di ba, ang pagbili ng mga investors, ini-slow down nila kasi ang mga investors na mamili ng properties. Recently, nakita mo yung mga banko, di ba, naghigpit. Kasi hinihigpitan sila ng ATRA, hinigpitan ng banko, that's one. Pero ngayon, because of this budget, maghihigpit pa sila sa lalo dun sa mga kiniklaim na investors na deductions, yung expenses. Yung sinabi sa expenses.
Yeah.
Income minus, di ba pinalalaki mo yung expenses para lugi ka.
Yeah.
Hinigpitan nila yon. So ngayon, meron silang mga paghihigpit sa travel expense. So kunyari ako, nasa Sydney ako, may property ako sa Queensland. Pwede kong i-charge yung aeroplano ko, yung airfare ko, as an expense, pumunta ako sa property. Eh, kasi binisita ko yung property ko. Pwede expense yon.
Yeah.
Which, yung pala, nagbakasyon sa Queensland. That incentive ngayon, tinatanggal na nila. So, you cannot write that off as an expense anymore.
Yung travel expense.
Oo. There are small ones, which is yung mga depreciation. Kasi depreciation, ano yan eh? Wala ka talaga nilalabas ng pera eh. Kasi depreciation ng bahay, building, depreciation ng mga appliances mo, etc. Pwede mong i-declare yan as an expense, pero hindi ka naglalabas ng pera dyan.
Para sa mga tagapakinig natin, ang ibig sabihin ng depreciation, yung halaga ng bahay na binili mo na 700,000 ngayong taon na ito, next year, bababa yun ng 10%, bababa ng 5% ang halaga.
Hindi mo
ginagastos yung let's say 70,000 na 10%, pero binabawas mo yon as depreciation doon sa halaga ng bahay.
It's an accounting term. Diba?
Para lumalabas na gastos, pero hindi pera.
Pero hindi talaga lumabas yung pera.
Yeah.
Parang gastos na walang pera.
Okay.
Tama ka. Ngayon, merong mga equipments, like yung mga plant and equipments, like washing machine, ceiling fan. Dati, pwede pang isama sa depreciation yung cost sa accounting ng bahay. Yung pagka binabawas mo yung expenses, yung depreciation ng mga gamit mo, pwede mong ibawas yon. Ngayon, hindi na nila pwede isama yon. So, these are just minor things. Pero, the biggest, I guess, is yung mga nagkiklaim ng deductions for travel. yung kanilang pinupuntirya na yon.
Malaki so, din yun. Malaki yun. Nahalang aeroplano.
Oo. And of course, using it na in disguise na, nagbiyahe ako kasi dalawin yung property. Pero yung pala, bakasyon.
Mukhang maraming gumagawa nun eh. No?
Marami nga.
Isa pang issue na gusto namin pag-usapan ni Maria ay tulungan ng mga Australiano na makaakyat doon sa pag-aari ng mga tirahan. Kasama sa budget ay ang paghihigpit ng mga namumuhunang banyaga dito sa Australia. Anong masasabi mo doon, Maria?
Doon sa mga namumuhunan banyaga, foreign investors nga sila, no? Then they buy properties in Australia. They are actually qualified kung hindi nila ipaparenta yung bahay. Diba? Alam mo yung pag-investor ka, pinaparenta mo yung bahay. Pag binenta mo yung bahay, may capital gains tax ka. Right? So, ang capital gains tax is based on your tax rate, no? 100% if you keep the property less than a year, and then 50% discounted if you keep the property above 1 year. If it's your main place of residence, kung tinitirhan natin, ito yung bahay natin ngayon na tinitirhan, walang capital gains tax yan pag binenta natin.
Mm-hmm.
Which is substantial, but if it's an investment property, may capital gains tax. Ngayon, yung foreign investors, before and until now, until the 1st of July 2017, pag binenta nila yung bahay na pag-aari nila dito sa Australia, hindi nila pinaparenta. Wala talaga nagre-renta. Empty yung bahay. Pero pinupuntahan nila pag nandito sila sa Australia. Siyempre, sa iba't bayan din sila nakatira, di ba?
Yeah.
If they sell that, meron sila nung parang katulad nating may ari ng bahay, main house, capital gains, exemption. So, walang babayarang tax.
Mm-hmm.
Alright? So, yun yung tatanggalin na ngayon by 1st of July. Subject to tax na sila.
Kahit na sabihin nilang doon sila nakatira.
Oo. Look, marami tayong mga investors. Think about it. Marami investors na pumunta rito. They keep the house. They don't rent it out. Walang tao yung bahay. Empty. Hindi nila pinaparenta. So, kunya, pwede nila sabihin, oh, bahay ko yan dito eh.
Ako nakatira dyan, kahit hindi.
Oo, kahit hindi. Kaya ngayon, meron na rin silang nilabas din, syempre, na to address that issue na walang nakatira, papatawan na rin nila ng tax yan. Kung walang nakatira for 6 months, di ba? Tatax kita ng $5,000. Yun yung pang ano nila. Yeah.
Ang basic criteria na masasabi ng gobyernong papatawang kita ng buwis ay dahil ikaw ay banyaga.
Mm-hmm.
Yun ang criteria right. Doon eh. Kung ikaw ay Australiano, gawin mo kung anong gusto mo. You know, ayos lang. Pero dahil ikaw ay foreigner at bumili ka ng bahay, ngayon, kahit hindi mo tinirahan, pag binenta mo, wala kang babayaran tax. Pero ngayon, pag binenta mo dahil ikaw ay foreigner, regardless kung tinirahan mo yan o hindi, papatawan kita ng capital gains tax.
Yes, that's okay. Right. So these are the this will happen the 1st of July 2017.
Okay. Maraming mga hakbang na naglalayo ng gobyerno na makaipon ng pera dahil talagang baon tayo sa utang. So hindi ko naman masisisi na gumawa sila ng paghihigpit na ganito. Ganun pa man, nagpapasalamat ako, Maria, sa iyong panahon at sana ay muli ka naming makausap tungkol sa mga pagbabagong ito. Si Maria Papa nga pala ay mayroong kaunting negosyo na ang tawag ay...
Mortgage Broking. Oo, ako ang tumutulong sa inyo para kumuha ng utang sa banko pag gusto niyong bumili ng bahay para tirhan or to invest.
Okay. Ang telepono ni Maria ay ano nga?
0430-144-008.
Okay. Maraming salamat uli.
Thank you again, Louis.
Bye-bye.
Bye.
Inyong komunidad, inyong usapan. Sa SBS Filipino.